halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa habeenimo Khamiis ah, waana 13 bisha Oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray kala socotiin doona Sahra Ciidan Nuuriyaani iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan loolanka hoggaaminta ee u dhexeeya wadamada Geeska Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka IGAD.
Ururkan IGAD waxaa aasaasay saldhig u ahaa arrimo la xiriiray abaaraha iyo xagga deegaanka. Wadamadaasina waxa weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga barigaba. Waa wadamo inta badan xidhiidh la leh badda cas iyo Baabulmandab iyo Badweynta Hindiya iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan dadaalada ku wajahan dadka ay fatahadu ku saameeyeen gargaarada loo fidinayo dadka halkaas ku sugan Baladweyne.
640 kun oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta. Alxamdulillaah, Ilaahay ka ajirsiyo inta ku yaboodid sida loo bixiyo markaan in yar taabto.
Waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen xubintii dooda gaaban iyo dabcan qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 37 qof ay dhinteen, 19 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay tareen kuwa rakaabka ah oo markaasi maraya meel u dhow magaalada Rahimayar Khan oo ku taala bariga gobolka Punjab. Tareenka ayaa masiibadan ay qabsatay isagoo markaasi kasoo baxay magaalada koonfurta dalkaasi ku taala Karachi, isla markaana ku socday magaalada Rawalpindi. Muqaal telefishinka laga baahiyay ayaa muujiyay olol ka holcaya halkaasi, iyadoo gaar ahaan uu ka holcayo goobta tareenka lagu raro alaabta, isla markaana ay tareenka dushiisa muuqaalkaasi muujinayay in qiiq ka baxay. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in dadka badankiisu ay dhinteen kadib markii ay ka boodeen tareenka oo socda si ay dabka ugu cararaan. Wasiirka tareenada dalkaasi Pakistan, Sheekh Rashid Axmed, ayaa sheegay in dabku uu sababay markii ay qarxamo dabkaasi uu sababay kadib markii ay qarxeen laba shooladood ah kuwa gaasta ku shaqeeya oo ay dadku isticmaalayeen, isla markaana xilligaasi ay rabeen inay quraac ku samaystaan. Dalka Pakistan ayaa laga mamnuucay shooladahaasi gaasta ah in lagu dhex isticmaalo tareenada, hase yeeshee go'aankaasi ayaana si waxan u dhaqangelin.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoog badan oo ka dhacay koonfurta dalka Philippines maanta oo Khamiisa, waana markii saddexaad ee dhulgariir miisaan culus leh uu gilgilo gobolkaasi muddooyinkii ugu dambeeyay. Cabirka dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dadka dhintay waxaa la sheegay inay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda hoose ama maamulka degmada ee magaalada dhulgariirku ka dhacay. Waxaa gabi ahaanba burburay balse dadkii deganaa laga soo badbaadiyey dhisme 5 dabaq ka kooban oo ku yaala magaalada Davao oo ah magaalada uu ka soo jeedo madaxweyne Rodrigo Duterte. Madaxweyne Rodrigo ayaa la sheegay inuu isla magaaladaasi Davao uu ku sugnaa markii dhulgariirku dhacay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada booliis militaariyada ay toobareen si hay'addu waddankaasi Afghanistan ay geysteen tacadiyo iyo weliba dil, kuwaas oo aan lagala xisaabtamin ama aan laga xisaabtamin. Waxaana ay sheegeen inay ka mid yihiin dil sharciga ka baxsan iyo in xoog lagu barakiciyo dadka iyo weliba weeraro loo geysto adeegyada caafimaadka. Warbixintan oo la baahiyay Khamiistan maanta ayaa Human Rights Watch ay dowladda Afghanistan ugu baaqday inay iska fogeeyaan dhammaan kooxaha dowladda la jiray ee booliis militaariyada, kuwaas oo ka hawlgala wixii ka baxsan hannaanka maamulka militariga. sidoo kale waxay dawladda Afghanistan ugu baaqeen in ay si dhexdhexaad ah u baaraan dhammaan eedaha ka dhanka ah ciidamada ammaanka Afghanistan isla markaana ay dacwad ku oogaan kuwa mas'uulka ka ah dambiyada dagaalka iyo waliba tacadiyada xoogan.
Banaanbaxyada ay dhigayaan dadka reer Lubnaan ayaa weli sii socda maanta Khamiis iyadoo ay dadweynuhu ku banaanbaxayaan isla markaana ay dalbanayaan hoggaamiyeyaasha dalkaasi inay xilka ka degaan iyadoo horey isku casilay ra'iisul wasaare Saad al-Xariiri. Banaanbaxyadan dowladda lagaga soo horjeedo ayaa bilaabmay 17-kii bishan Oktoobar ee sii dhammaanaysa. Goobihii adeegyada sida dugsiyadii waxbarashada bangiyadii iyo goobaha laga adeegto oo xidhnaa maalmo badan ayaa qaarkood haatan dib loo furay.
Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad joogtaanba. Jimcada qurumaha ka dhaxaysa ayaa maanta sheegtay inay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku ay u geysteen kumanaan qof oo ku nool deegaano ku yaalla koonfurta Soomaaliya, waxaana sheegtay inay gacan ka geysanayso gurmadka bini'aadamnimo ee dadkaasi loo fidinayo. Qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Swan, ayaa uu ku sheegay in hay'adda cuntada ee qaramada midoobay ee WFP ay u qoondeynayso dayuurad helikopter ah oo dadaalkan gurmadka ah ay kaga qayb qaataan. Dhinaca kalena meelo badan oo qaybaha gudaha iyo weliba dibadda Soomaaliya ayaa waxaa ka socda dadaalka gurmadka dadkaasi loogu fidinayo, iyadoo magaalada Muqdishona lagaga dhawaaqay yabooyo lacageed. Haddaba warbixin ay ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Muqdisho waxaa ka bilowday dadaallo xooggan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ganacsatada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $640,000 oo ay ku qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabeyde oo ka qayb galay shir ganacsatada ay ugu hadleen arrimaha fatahaadda ayaa sheegay in ganacsatada ay diyaar u yihiin in ay qayb weyn ka qaataan gurmadka fatahaadaha si dadka loo badbaadiyo.
$640,000 oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga. Maanta alxamdulillah Ilaahay ka ajirsiiyo inta ku yabooday sida loo bixiyo markaan in yar taabto shirkadihii yaboohay. Haas Petroleum waxay yaboodeen $50,000, Adon Company waxay yaboheen $20,000, Hormuud Foundation Hormuud waxay yaboheen $200,000, Safa Group waxay yaboheen $100,000, Safa Group Company waxay yaboheen $100,000, Blue Sky waxay yaboheen $20,000, Al-Habib waxay yaboheen $10,000, guddiga gaadiidka waxay yaboheen $20,000, SFC waxay yaboodeen $20,000, Lineriska oo 4 shirkadood ah waxay yaboheen $20,000, $80,000, Camel Force waxay yaboheen $30,000, Al-Arabiya waxay yaboodeen $10,000, Beko waxay yaboheen $40,000, IBS waxay yaboheen $15,000, TJL waxay yaboodeen $10,000, kambani magaciisa qariyan waxa uu yaboohay $10,000.
Dowladda Soomaaliya ayaa dankeeda shaaca ka qaaday gargaar lacageed oo ay ku qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dowladda ay dadka dhibaataysan ugu deeqday lacag dhan $500,000, taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay fatahaaduhu saameeyeen.
Runtii dadku waxay u baahan yihiin taakuleyd. Dowladdu wixii karaankeeda way geysay. Sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican, dowladda Qatar iyo dowladda Turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay'adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan. Inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay, qaabab kala duwan ay u dhinteen, haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa oo si wanaagsan u socda u gargaarida dadka loo gargaarayo, iyo arrimaha caafimaadka, iyo marka ay dhammaato, hadday dhammaato fatahaadda, inaan in haddana impactiga dawladdu ay u sii sameeyso mekanizm wixii khasaaraha looga hortagayo. Marka shaqada gargaarka iyo gurmadku si fiican ayay u socotaa, waxaanu aamaneynaa dadaalka iyo wax ururinta ka socda meelo badan oo dalka ah. Dadka Soomaaliyeed isu xilqaamayaan, dadka walaalahooda ugu gurmanayaan, aad iyo aad baan u aamaneynaa.
Ololaha tabarucaadda ee lagu taageerayo dadka dhibaataysan ka sokow dadka qaar ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro fatahaadaha ka taagan gobollada dalka oo Hiiraan ay ugu horeyso. Waa tan Cabdiraxmaan Cusmaan Jimcaale oo wasiir xildhibaanba kasoo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Arrintan waa arrin wax laga qaban karo waaye. Cidda wax ka qaban kartaana waa ciddii maamula oo canshuur qaadayso bulshada maxaan ku yiraahdaa waxba idii qabanaynaale ayaa laga rabaa. Haddii taas la waayana waxaa dadka maxaan ku yiraahdaa wax galadka aqoonyahanka duubabka intaasaa looga baahan yahay. Marka maxaan ku yiraahdaa haday garan waayaan kuwii maamulka ahay lafteeda waxa la rabaa bulshada duubabkeeda iyo dhaqankeeda iyo maxaan ku yiraahdaa aqoonyahankeedu inay maxaan ku yiraahdaa ka fikiraan. Marka waa arrin dhanka maamulkana ka dayacan, dhankii kalena dad bulshaduna ay maxaan ku yiraahdaa dayaca lafteeda wax ku leedahay.
Sidoo kale Xawaale Ciimow Cabdi oo wasiir kasoo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa aaminsan in dhibaatada taagan wax laga qaban kari.
Sida oo dhan hadda inta khasaaraha intaas la egyahay, intaasoo dhaqaale aan ku baxayso, waxay aad ugu yar tahay inta hal mar lagu xalin karo fatahaadan dhibaatadu soo noqnoqoto. Laga yaabo intaasoo milyan ku baxday, laga yaabo inay ku xalkeedana lagu sameyn karo wax ka yar hal milyan oo wabiga buuraha ku teedsan magaalada ayaa waadiyasha ku daro, waadiyashaasna wabiga ku daraan, sidaas marka magaaladana ay ku harqantaayo dadkii ay dhibaato u gaarsiisaa. Marka haddii meel lagu jiheyn karo iyo dadka qobarada u leh wabiyaha arrimahooda iyo fatahaadahan iyo loo qabto seminaaro xal waara ay ka keenaan, laga yaabo inay arrintaasan dhaamileed wax badanna laga qaban lahaa.
Fatahaada wabiyada ayaa dhowr jeer kusoo noqnoqday qaybo ka mid ah gobollada dalka kaa uu sababay musiibo bini'aadnimo. Dad badan ayaa rumaysan in inta lagu baraarugi lahaa marka uu dhibku bilowdo loo baahan yahay in qorshe iyo go'aan midaysan laga qaato sidii wax looga qaban lahaa xaaladda taagan iyo dhibaatada joogtada ah. Seen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena shirkadda Dahab Shiil ayaa sheegtay inay ugu deeqeen $100,000 oo doolarka Mareykanka ah dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay fatahaada wabiga Shabeelle. Waxaa warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Maareeyaha shirkadda Dahab Shiil Group ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Xasan Cabdi Cawada ugu waramayay VOA magaalada Hargeysa ayaa sheegay $100,000 Mareykanka ay shirkad ahaan ugu deeqeen dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay fatahaada wabiga. Geesta kale Xasan Cabdi Cawad waxa uu sheegay in Dahab Shiil ahaan ay kaga qayb qaadanayaan inay u fureen akowno cid kasta oo markaasi doonaysa inay caawiso dadka dhibaataysan ay u soo gudbin karaan wixii ay kari karaan.
Waad mahadsan tahay. Runtii shirkaddu sidii caadada u ahayd waxay ka go'an mar walba inay dadka dhibaatooyin gaadho ay ka caawiso wixii tamarteeda. Tanna waxa weeyaan waaba kasii daranto sanadkan dhibaatadu aad bay usii culus tahay sanadkii horena. Sidan oo kale ay u dhaceen sanadkan waxaan ugu talagalay $100,000 oo shirkadda Dahab Shiil bixisay oo ay kaga qayb gelayso aafada ay keeneen fatahaada wabigu oo ka dhacday beled weyn, magaalada beled weyn gaar ahaan. Waxaa kaloo la soo sheegay magaalo la yiraahdo Bardaare oo iyadana ay inkastoo wabi marin haddana roobab xaali ka da'ay inuu dadka ku odonsan yihiin. Marka meelahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano dadka sidii loo samato bixin lahaa iyo sidii loo gaarsiin lahaa cunto iyo gargaar kaleba.
Marka goormaan filaysaan Xasan inaa gurmadkiinaasi maadaama dadka baahidoodu ay laga soo qeynayo xoog u jaagata?
Gurmadka waxaa jira ganacsatada oo ay hogaamiyeyso rugta ganacsiga ayaa runtii iska hawsha iska xilqaantay berito oo jimca ah. Waxaa noo qorsheysan ilaa 5,000 oo qoys in raashin loo qaybiyo oo ay ka bilaabantaba waayo lama sugi karo. Marka berri baanu ka bilaabaynaa haddii rabbi idmo.
Gargaarkaasi aad ugu deeqaysaan dadka dhibaatoobay, kharashka guud ee qoondaysan baa $100,000, ma lacag cadaana ku dhiibaysaan, ma gurmad kale ugu qaybal halka usoo ururiya?
waxaan ka qayb qaadanaynaa baahida dadku iskool basida ay tahay waxaana ugu muhiimsan xawaynta qofku in noloshiisa uu noolaado oo wuxuu cuno la gaarsiiyo kadibna waxaan anagoo dadka deegaanka kaashanaynaa khaasatan wakiilada iyada jooga goobahaas waxaan eegaynaa mar walba baahida anagoo mar walba la shaqeynayna oo maartay si guud jir la shaqeynayna baahda ganacsatada oo aanu runtii si wada jir hawshaas u wada fulinayno gudiyo baan leenahay marka mar walba baahida gudaha taalabaanu ka fulinaynaa mana noqonayso sidii ay dhici jirtay maartay lacagtaas siday u socotay waxay gaaraysaa iyadoo aan kharashyo iyo wax kale laga jarin waxay gaaraysaa dadkii tabaaleysnaabay toos u gaaraysaa waxa kale oo aanu gaarsiinaynaa inaanu xoog ahaan uga qayb qaadano gobol kasta waxaa noo jooga shaqaale baaxad leh shaqaalahaygaas waxay ka qayb qaadanayaan gurmadka iyagoo aan wax shuruuda ama wax nafci aanu kasoo gelaynin sidoo kale waxaan u fududaynaynaa dhammaan dadka meel kasta uu joogo inay oo daabshiil serviceskiisa laga gaarayo inay akoomo loo qoondeeyo u gaara oo lacagta ku dhacdaana ay marayso taa aanu bixinay oo kale ayaanu u furnay oo akoomada ka furan baananka dahabshiil sidoo kalena ii dahab oo qofkii mobile kasoo dirayaana uu kusoo diri karo waxaana laga helayaa goobaha dahabshiil iyo social mediaha iyo meel walba ku faafinay marka qofkii doonaya inuu caawimo ka geysto intay doontaba ha noqotee lacag la-aan baan ugu soo diraynaa dibadda iyo gudaha
خضر محمد عكولة في أوي هرقيتا
في دوانا ونكسن أيان دمان تيمة دقستي يالد الله نهاي ميل كستوى تشوكتان با haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan loolanka hoggaamineed ee ka dhexeeya wadamada geeska Afrika ee ku buhoobay urur goboleedka IGAD waxaana inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan uga hadli doono taariikhda ururka IGAD iyo loolanka u dhexeeya dalalka gobolka. ururka IGAD ayaa la aasaasay sanadkii 1986 iyadoo oo shaqadiisu ay ahayd la dagaalanka abaaraha laakiin 10 sano kadib ayaa loo bedelay ujeedada ururka mid la xidhiidha horumarinta waxaana xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti sida uu faahfaahinayo Professor Xuseen Aadan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan Muqdisho.
ururka IGAD waxaa la aasaasay 1986 ayaa loo aasaasay Jabuuti waxaana aasaasay wadamo lix ah inkastoo labo wadan ay dagaal kaga soo biireen oo Eritrea oo kusoo biirtay 1993 iyo Koonfurta Suudaan oo inag Suudaanta kale ka go-day oo kusoo biirtay 2011. Laakiin ururka IGAD inta badan wuxuu ku shaqeeyay in keliya toddoba xidmood uu ku shaqeyn jiray intiisa dhammayd waxaana uu bilaabanayay maqaana todobaad oo aad inta badan shaqeynaysay kol ay IGAD ka baxday Eritrea mar lagu shirayay Kenya oo 2007 ahayd oo ay u codeeyeen in ciidamada Ethiopia ay galaan Soomaaliya oo markaa ayna ka soo horjeeday oo xurguf ka dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea ay taagneed Eritreana ay taageertanayd ay taageertay xoogagii muqaawamada iyo maxkamadii Islaamka dowladda Ethiopiana ay taageertay dowladdii kumeldaarka reerayaga jirtay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah yarxamo ayay ka taageerada ayay ahayd markaa arrintaas ay uga baxday midayn ka maqnayd hadda ayay markii oo isbedelka uu ka dhacay East Africa uu ka dhacay oo bariga Afrika uu ka dhacay isbedelkan xawliga faraha badan Abiy Axmed iyo hogaaminhaya ay dib ugu soo noqotay marka Abiy markuu yimid ayaa wuxuu sheegay in IGAD uu fadhiid yahay beedna la bedeli doono isbedelna uu u baahan yahay ururka
dalalka xubinta ka ah ururka IGAD ayaa ah dalal ku yaala goobo istaraatiiji ah isla markaana fursad dhaqaale haysta sida uu faahfaahinayo Maxamed Macalin Cismaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Dirnaba ee dalka Ethiopia.
Ururkan IGAD waxa aasaasay saldhig u ahaa arrimo la xiriiray abaaraha iyo xagga deegaanka. Maanta ururkaasi waxa weeye tiradiisu waa 8 weeye dowladood markaan ayay yihiin. Marka wadamadaasina wax weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga barigaba, waa wadamo inta badan xidhiir la leh badda cas iyo Bab al-Mandab iyo badweynta Hindiya iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka. Sidaas darteed wax weeye waa wuxuu dhacaa meel aad iyo aad dhaqaale ahaan iyo dhinacyo badan marka laga muhiima.
Inkastoo dalalka IGAD ay leeyihiin khayraad fara badan, haddana ururka IGAD ayaa ah urur ku tiirsan deeqaha uu ka helo deeq bixiyaasha caalamka, waxaana khubaradu ay sheegayaan in sababta keenaysa saboolnimadu ay tahay musuqmaasuqa iyo jiritaan la'aanta dimuqraadiyadda ee dalalka bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Saboolnimada waxa keenay siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala haraan. Marka markii ugu horreysay sideen ka wada warqabno dalalkan imika waxa weeyaan ku yaala waxa weeyaan dalalkan abuuray IGAD waa dalal dictatory u badnaayeen. Laakiin imika waxaad moodaa in dictatornimada ay kasoo baxayso shacabkii ay wax dooranayaan. Uganda waxaan jira Kenya waa laga doortaa doorashada ka dhacday soddontaba u dhacdo. Waxa weeyaan Ethiopia imika isbeddel weyn baa ku dhacay, Soomaaliya isbeddel weyn baa ku dhacay, Djibouti iyo Eritrea ayaad moodaa in marka qaarkood la yidhaahdo dimuqraadiyada dhammaystirni kama jirto, weliba khaasatan Eritrea ayaa la yidhaahdaa. Marka haddii imika dimuqraadiyadaas xoogeysanaysa ay iskaashato, waxay keeni kartaa sidii ay u bahoobeen Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia in ururka IGADna uu noqdo urur waxa weeye ka tirjuma dadka hankooda oo dhaqaale gaara samaysta, oo mar haddii ummaddii ay tashanayso ummaduna aanay ku xidhnaanin dibadda oo ay u keeno ururku inuu urur isku xidhan oo keliya u taagan oo keliya wax qabsada oo idna ku xidhnaan inuu oo mustaqbalka laga rajaynayo.
Warbaahinta caalamka ayaa muddooyinka dambe tabinaysay inuu jiro loolan adag oo ku saabsan cidda qaban doonta majaraha ururka waqtiga soo socda, iyadoo imika uu xogeyaha guud yahay muwaadin ka soo jeeda dalka Kenya, kaasi oo in ka badan 2 sano ay ka soo wareegtay waqtigii uu xilkiisu ku ekaa. Loolankan ayaa soo shaacbaxay markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia inuu noqdo xogeyaha guud ee ururka. Arrintaasi oo sida ay khubaradu sheegayaan sare u qaaday eedaha loo jeedinayo dalalka Kenya iyo Ethiopia ee ah in ay marorsadeen awooddii ururka, sida uu sharaxayo Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo ku xeel dheer siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Ururkani hadda fahmiyihii dambeyd dalka Soomaaliya ee burtay inta badan waxaa ma jiraa u ahay Ethiopia iyo Kenya u haysay, ama Ethiopia jaba noqonaysay Kenya maxay noqonaysay sabab jira noqonaysay ama yacni xaqiiqa guud. Marka ururkani marka si fiirkid danadaha ugu dambeeyey waxa aad iyo aad ugu shaqeysanaya dalada Kenya iyo Ethiopia.
Laakiin khubarada faaqida siyaasadda ayaa xusaya in ujeedada ay Ethiopia arrintan layska u saaraysa ay tahay iyadoo Ethiopia ay u aragto in ammaankeeda qaranku uu ku xidhan yahay arrintaas, sida uu sharaxayo Maxamed Macalin Cismaan.
Marka aan eegno horta waxa weeye Ethiopia waad la socotaa doorka ay ku lahayd arrinta Soomaaliya. Ethiopia waxa weeye waddanka ugu xuduudda dheer ee Soomaaliya la leh. Ethiopia inta badan waxay ku andacoonaysay in ururo ama argagixiso iyadoo ay ku tilmaantay ama ururo kale oo maaragtay mucaaribi ay maaragtayna saldhig u tahay Soomaaliya. Sidaas darteed ay dadka waxaa laga yaabaa ay dowladaha kale ku qancinayso inay maaragtayna danaheeda gaarka ay tahay oo maaragtayna national interest-igu Ethiopia uu ku jiro inay Soomaaliya ay faragaliso. Sidoo kale sadaran Suudaan xad bay la leedahay Ethiopia waa waddanka kaliya ee xuduud la leh wadamada IGAD waxaana ka ahayn Uganda. Sidaas darteed wax kasta oo marka ay sheegto waxay ku andacoonaysaa Ethiopia ay qabtaa inay tahay national interest-igeeda inuu ku jiro inay waxa samayso.
Dhinaca kale, tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayay khubarada siyaasaddu tilmaamayaan in ay Soomaaliya door ku lahayn arrimaha IGAD. Professor Xuseen Aadam oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in bog cusub loo furo IGAD iyo Soomaaliya oo wax laga bedelo xiriirkii hore.
Ururka dantii loo aasaasay horta kuma uu socdo. Haddana Soomaaliya wax aan dhib ahayn oo ay IGAD
ومصالح الدينية أي قوة ما صومالية إن أي تاي أن مال منظمة عالمية أو أرماع سياسة جيس كان يغط قرفية إن أتكا قيب نقطيب أو أجيتيب أتكا ورقصية كور حيسيب تاوى فايدة أبني سباب يحبك بدول كريم حتى ألي جاتيب وحماشة يالا ومكاسوية يمي سفارا إن أتكا قرفيسيب وحانا هي صومالية وعض يداور يطوانا يقول لها ملحا اللهم أبين إن معنا ومثال سيوب رفوية بكاسوية اللي رأي إجباء سيائي وشيء مدعان تاقالتين اللي رأي معنا صومالية وحفايدة أبدا سفر تمنا لأن حي المنظمات العالمية وحي أد إنت سيقريان بيولد حجم إذن تهي أوديها إذن أوديها بقالة يأنا عيالي شو احترانا بكا إنت ماشي يتم تنجم إجاب وحال غريين أي أرماها الصومالية ما دام أي صومالية كانت هاي أرثى ودى النبي بسينا أي كيكويت هاي ويمركا أنا مصالح اللورد في أصلا ما هي المصالح إن مصير سياسة يهوش على الوقت وهم حيكتوا جاي ساكرية إن لقوها قريبا هذا يمو عارف يدراتين تودنا الكريب هاي إن غور السادة وحاهين أصلا لها حوالي سوحي هاي أرماء يشيلون كذا حياة ي على راحة إيه بعدك إيه فتانا كذا تاجن إيه بعد كان أي حاجة شيء بدأ في ولاك صفعة لوحدي يدي يدي كتاب إيه عارفين لو أرتجو أو لبوا فيه هون شاف لسه كاس أي عرض حيد ولا يهرب لكن ما دام هذا السياسة لو بدأي لقونا كريه السياسة الصومالية يعد يختم كل هيد لا في ريو عالي مركع يبنت عصي كل المدارس صومالية ده يبدأ واحد جل يقدر يدين هي اللي قصة تدرين هي اللي قدر بس هي هي تعي الصومالية هي هيد مركع يبدأ يبنت عصي رأي جل كف عصيش مركع صومالية حال غير بقى إن كلية إنا كإستاكة إن أرقى في مصالح يا راح بين كشخيني إنا الخدمية دي شتى بحلا أما أي مركع كان شو قال كإستاكة هيدي
kasna digistiyal waxa ay noogu idil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mahsin Hussein Baradan oo la socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga VOA todobaadkan halkaad kala socotaan waa VOA Washington. VOA
waagaag digistiyal qaybii kala duwanaayay ila cabda habeenimo ayaa idinku soo maqan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan xubintii dooda gaaban iyo waliba warbixin ku saabsan booliska dalka Britain iyo waliba dalka aan ilaahay Belgium ayaa wada baaritaan la xiriira dadkii shirkadda ay tahriiminaysay dadkii 30 qof ah ee dhawaan meydkooda la helay qodobadaasi ayaa digistiyal ku maqli doontaan seesha markii hore warkii caalamka oo kooban
ogiraan shan qof ayaa ku dhintay dulgariir xoog badan oo ka dhacay koonfurta dalka Filipiin maanta Khamiisa waana markii saddexaad ee dulgariir miisaan culus leh u dhawaanaha ka dhaca dalkaasi cabirka dulgariirkan ayaa lagu sheegay 6.5 oo ah 6.0 magnitude qiyaasta dhugriirka lagu xabiro dadka dhintay waxa la sheegay inay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee magaalada dhugriirkaasi ka dhacay waxana gabi ahaanba burburay dhisma 5 dabaq ka koobnaa oo dadkii deganaa laga soo badbaadiyay intoodii badnayd oo ku yaalay magaalada Deva oo ah magaalada dhugriirka ugu weyni uu ku cusgaday magaaladaasi oo ka soo jeeda madaxweynaha waddankaasi madaxweyne Rodrigo ayaa la sheegay inuu isaguna isla magaaladaasi Deva ku sugnaa markii dhugriirku dhacay
mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 37 qof ay dhinteen 19 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu doob ka kacay tareen ah kuwa rakaabka oo markaasii maray meel u dhow magaalada Rahimayar ee Khan oo ku taala bariga gobolka Punjab ee waddankaasi Pakistan tareenka ayaa masiibadan ay qabsatay kadib markii uu ka soo baxay magaalada Koonfurta dalkaasi ku taal Karachi isla markaana uu ku wajahnaa magaalada Rawalpindi waana lagu tilmaamay amaba sida uu muujiyay muuqaal telefishinka laga baahiyay olol holcaya iyo waliba dab ka kacay qaybta dambe ee tareenka ee alaabta lagu raro waxaana mas'uuliyiintu sheegeen in dabka halkaasi ka kacay dadka ku dhintay badankiisu ayay dhinteen kadib markii ay ka booleen tareenka oo xilligaasi socday si ay ugu cararaan dabka
banaanbaxyada ay dhigayaan dadka reer Lubnaan ayaa weli ka sii socda waddankaasi maanta Khamiis iyadoo ay weli dadweynaha banaanbax ayaa dalbanayaan in hoggaamiyeyaasha waddankaasi ay xilka isaga degaan iyadoo uu horena isku casilay ra'iisul wasaare Saad al-Hariri banaanbaxyada dawladda lagaga soo horjeedo ayaa bilaabmay 17-kii bisha sii dhamaanaysay October goobihii adeegyada dadweynaha sida dugsiyada waxbarashada bangiyada iyo goobaha kale laga adeegto ayaa qaarkood dib u fureen iyadoo ay maalmihii lasoo dhaafay xidhnaayeen
hay'adda xuquuqda insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada booliska boolis militaryada ay tababareen CIA ee dalka Afghanistan ay geysteen dil iyo tacadiyo kale oo laga xisaabtamin waxaana sheegeen inay tacadiyadaasi ay ka mid yihiin dil sharciga ka baxsan iyo in xoog lagu barakeeyo dadka iyo waliba sidoo kale weeraro loo geystay adeegyada caafimaadka warbixin la baahiyay maanta Khamiis ee Human Rights Watch ayaa dowladda Afghanistan ugu baaqday inay iska fogeeyaan dhammaan kooxaha dowladda la jiray ee boolis militaryada kuwaas oo ka hawlgala wixii ka baxsan hanaanka maamulka ee militariga dalkaasi.
Fiidnimo wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenni fiidnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa haatana ku soo dhawaada dooda gaaban oo uu soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban. Muddo 2 toddobaad ka badan ayay dadka baladweyne waxay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin ka dhashay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Dadkii magaalada kuwa xaafadaha ayay go'doon ku yihiin, kuwa kalena waxay daadsan yihiin duleedyada magaalada. Ma jirto ilaa iyo waqtigan wax gargaar ah, cunto, hu ama mid dawo oo ay heleen dadkaasi. Haddaba ay tahay in dadkaasi ay u gurmato. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa 7 toddobaadkan marti igu ah. Faarax Maxamuud Cawaale oo la shaqeeya dawladda hoose ee magaalada Baladweyne iyo aqoonyahan Maxamed Ismaan Nucu marka hore Faarax ayaa hadalka siinaya cidda gurmadka ay ka sugayaan dadka reer Baladweyne
ee magaalada Baladweyne waxaa ka dhacday musiibo aad u weyn oo mataqaana biyo fatahaad ah runtina waxa wax laga sugayo waa waayeen dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka Hirshabeelle haddana sida wararka aan ku hayno oo xogaal u nahay dawladdu gargaar way keentay bustayaal iyo tendooyin iyo sasiyeeriyaal baa hadda la keenay runtina ma taqaana maxay gargaarkaas si fiican u socdaa intii gohorisa waxaa lagu ma taqaana juhdi lagu la jiray sidii dadka biyaha looga badbaadin lahaa sidii dadku u heli lahaayeen meel safe ay tagaan laftirkeedana hadda hawshaas way socotaa dadka baa hadda go'doonsan oo biyaha ku jirna way jiraan kuwaasna waxaa hadda dadaal lagu sameynayaa sida ayagana looga samato bixilaha biyaha si ku dhex jira
waa maasantahay Macu waa maasantahay Xuseen ku dhawahay dooda waxaa isleeyahay aniga wax ka qabashada arintan nooma muuqato wax ka qabashada arintan nooma muuqato arintan waxay noqotay arin soo laabatay bini'aadamkuna waxaa la yiraahdaa inaad qofta ceeb maaha laakiin meeshii aad ku qoftay inaad fadhida ceeba bibixadaanu markasta waa dhacda magaalada laakiin waxaad moodaa ummadaanu waxay leedahay wax jihee ayay leedahay ummadan jeebkeeda ee lacada waxaan qiyaasaynaa in khasaaraha dhacay markaad fiiriso ee dukaamanka raashinka ahaadaan iyo guryihii la deganaa ahaadaan iyo goobaha ganacsiga oo dhan biyaha dhexyaala khasaaraha ay geysteen inta qalab ay maaratay ama elektroniga ama maaratay raashina oo hadda ku khasaartay yani inta saabaqiin wax loo dhigi aan lahayn marka waxay u baahnaa ummadan jeebkooda waxa ku jira cid ka qaado u jihaysa arintan sidii wax loo qaban lahaa marka ummadan waxay leedahay hoggaan ilaa hoggaankaas ummadan ay ka heshanay arintan ay ku jiraysaa wareegid in ka baxsan oo muuqato
ay Faarax u maqleysa Macu runtii horta maxay ahay biyahan fadhada in imaanan waa la ogaay dhowr badan runtii soo walaalkay magaalada ku soo laabteen
على عرالة وحوش شيء إن بيه فتح صوص صعدان بيه حوك صوص صعدان دتكم مجال هذا كبحان لكن تذكى يا وحوين يا ود يا دقة عذاقي أده إن متقنا مع بيه كذلك نقيم وحيك نقيم وحمامك أو شيء جاينة ووح للسهمي والسهم الوسمي ودولة ما مع دولة دوبي ربطة لها رأح إن بيه فتح سائدة إيه صوص صعدان مركا وحواين إنتي قصارى ذكرتين وحواين وأخرنا إلي وحن طعن إنت كلام حتى وحن كود ذالين عين سن قصارى كليس سيد عد سيد وحلاقة قبل هاي نمت قنا معمولك إيه دولة إيه واحدا وقولي
معه فرح وحولي هاي بتك يا دجاجي لكن معمولك وكدجين إن بيا تربضنا يسوع صعدان أيها مجال السؤالي دبعتضن إن اتمادنا مسؤول أيها كا
حسين ودباته هاد مجالنا كده عضو كله أدنوك ده ما كده عضو أدنوك وحان مغلنا دبايلو وحان مغلنا دوفانو أما غبيه أهاتين أما روابب أما قوة بدأ إصابت لكن دولدو وحيليهين دباتوين كاسو كلمركي يمادان قاب وحلو وقفت وحان قياسينا أما أغنى هاي بأني صاحبتي بأس لغنى دولد هيرشابيل يعني وزيره دي إحلبانة دي مشار أولاد هاي عشورين كي مقاضو أما دكتي أيام بكون عصنا بمامل كقاب وحوضها هاتو أما سيدون تبقى هاتو مركز نقال حمي أو مامل كهيسة مركز مامل كأسرع وح لبعتك هيسة يعني هو جان حمى هيسة مامل كمرك لبم مدا أسرع لكبدان عليه مامل كثلاثة هاي جارهان مامل جبرات كهيرشبيل أو دولة فدرالك وقصو كي ما ديجان كان إنه أسرع يعني واحد أجندة وأخن تانكيري هاي إنه ليه ما رهيت مركز ولي ما هينه wax ajenda oo maamulka Hirshabeel uu la yimid oo qorsho ah oo biyahan magaalada dhibaatooyinka ku haya si dadka loo maartay waxyeelada gaasiga markasta loogu badin laha wax ajenda ah oo in uu la yimid asaga ama dawladda federaalka uu u tago ama hay'adaha caalamka uu u tago wax qorsho uu asagu soo bandhigay ma jirto waxa kale oo isan lahayn isku xirnaan maamulka ka shaqeeyay oo xagga bulshada iyo maamulka in wax la wada qabsada maamulka iyo bulshada kala shakiya ku jira sababtoo ah maamulkii wuxuu noqday maamul leh 4 bilood lagu bedelay noqday ki maadane wuxuu noqday in uu salaaga soo dhaafin yani irida salaagu ku jira wuxuu soo heystaa gudoomiyaha gobolka ahaado ama gudoomiyaha degmo ama maayir iyo cid dad ma cadoon ku sheeg waxa ka qabna xaaladda magaalada ayda ma aratay ni warba danis ayuu iska haystaa dukaankiiskii dukaan gadaankii wax barar barashii iska wataa ayagoo gudaha si degan yiin salaagaas ay ku jiraan halkaas ay ugu jiraan waqtigooda dhamaan xilka la qaada mid kale la keenaa asagana salaagaas u fariisana marka in qofku marka taladahay inuu laba qorshe mid la yimaado inuu yiraahdo aniga sidaan kuma maamuli karo ummada ama ummadan ansuurti ka qaadaya amnigooda suga shaqan qabana waa qabun way soo maaha ina iraad aniga waxba qaban waayay caqabadaha i qabsaday awgeeda la socon waayay siyaasada awgeeda dadka ma rabin aan been u sheego xilka waa iska casiray oo ma isaga tago marka labadii marka lama hayo marka labada haduu qofka sameeyay asaga macnaa waxa la dhigi karaa asaga hoggaan oo amad eed kasta asay ku dhacaysa anaga waxaan eedeynaynaa maamulka Hirshabeel oo eedeynaynaa oo deegaanka asaga dowlad federaalka ugu hooseeyay dowlad federaalka nafteedu way ka gaabsan yahay dhigi karnaa oo in arintan wadankan mas'uul ka tahay waa dowladdii Soomaaliya ayda caalamku u qoonsan yahay ma marka Soomaalida dhan ayaa waxaan u daawaa mas'uuliyad in qof walba uu rabo inuu aad iska leexiyo uu yiraado aniga waxaan mas'uulan ahay marka mas'uulka mas'uula ahay markuu yiraado yuu mas'uulka yahay marka wuxuu mas'uulka yahay dad ee deegaanka mas'uulka yahay dadkii deegaanka mas'uulka ah haduu qaban karin inuu yiraado warciid idin qaban karto meesha kansada taas ay ilaahay boonay
farax sidaan ka warqabno waxa kamid tahay maamulka dawladda hoose xubin ka tahay ma jirta wax gudi gurmad ah inta ka warqabto maamulka uu sameeyay oo hadda wax hawl wado
gudi gurmad waa la sameeyay waxa gudi ay gurmad ku maqan oo dadka inay ay u gurmadaan rabo waa kuwi doonta gulq qalibantay oo ma taqaan naftadu u haligay deemki kalena hadda hoosii shaqadoodii ay walaan oo ay ku kala jiraan marka arinta kale oo walaalkay u ka dhawaajiyay oo maamulka ah macnaa waxa weyn gudoomiyaha gobolka ama maayarada tuq magaalada gudigis wax ma qaban karo bulshada waxa raba inay maamulka la shaqeeyaan ay u dhawaadaan ee maamulka bulshada ay ma taqaan wada shaqeey dhaxmarto laakiin bulshadii haday diraahdo ma taqaan war kuwan ku wax qabanay ma ahna ga dhaaf oo ayagana meeshooda ku jiraan bulshadii ayagana ma taqaan wada shaqeey dhaxmarin annaki bulshada ahayna aanan ma taqaan maamulka aan dhahin waxana ku qaldan tihiin saani wax yihiin hadda ayagana ma taqaan waxay ay sida meelta u daalo leeyala ayagana sidaas ay noqonaan marka aniga waxaan qabaa maamulka ma xumee bulshada xun
bulshadan waxa la rabaa in ay maamulka la shaqeeyaan bulshada ay maamul aan wada shaqeynina wax ma la qaban karo qof kaliisna wax ma qaban karo fariigina fool ma dhaqto maamul hadda ma qaday wuxuu ku dirsiyaa bulshada marka waxaan u sheegaa shacabka reer Hiiraan in ay isgargaaraan musiibadan ku dhacdayna ma taqaanaa waxa wayn waa ugu dacsiinay intii ku dhimatay waxaan rabnaa in hadoo lagu diidin ay isku gurmadaan in magnaceen umuqna in ay isku tashtaan mataqana gargaarka iyo waxyaalaha la geenaayo dadka oo mataqana walaalood ay ku soo teeqaan sida budlaan oo kalena oo uga mahad celinayna iyo dadka kale oo hadda gurmadka oo soo wado waxaan rajaynayaa insha Allah taala dadka hawshaas ku hawlan ama gudaha aadaan in dadka sida ay tahay hawlaha loo gaarsiiyo oo aan la masumaso
macuu waxa jirto yabo ay sameenayaan Soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibadiisa ku nool ma kula tahay hadii wax ay soo ururiyaan in dadkii u mudnaa ay wax gaarayaan
Xuseen waxa jirtay horta waati ahayd ida sakata ahlul haqi an al batil tawahama ahlul batil annahum al haq yaani dadka wanaagsan hadii ayagu aamusan dadka xun ayaa wax ismoodaya inay sax yihiin ilaan waa qadantii qof ilaaday waay magaalada runtii aqoonyahan ka jooga iyo culimada joogta iyo odayaasha jooga ee dweyni kula yihiin in ay yiraahdaan maamulkii in ay yiraahdaan waa xun yahay ayaguna ay ku fiican keensan waayaan taas waa cilad jirta marka maamulku waa u jeedaa in waxba qaban karin laakiin in ay yiraahdaan waxba nooma qabanaysaan annaga wax qabsayn ayagana waa laga waayay marka labada dhacba waa la wada eedaysan yahay waxaa kaloo jira ummadan aaminkii ka lumay wuxuu aaminka ugu lumay waxay tahay macaawina la keenaya deeqa la keenaya waxaa laga yaabaa deeqdaas qofka jeebkiisa kasoo bixiyey inuu yahay qof asaga dhibaateysna oo ma aragtay iyasaar sameeyey laakiin waxaa laga yaabaa wixii in ay hadana ma aragtay qaab aan sax ahayn ummadii waxay aragtay dhowr jeer oo la leeyahay ma aragtay macaawina bakhaar ku xareysan iyo ma aragtay deeqa ma aragtay la musuqmaasuqayn leeyahay marka aaminkii oo lumayna wuxuu qayb ka sii qaatay xataa lagu dhiirin waayo dadkan in si sax wax loo gaarsiiyo marka ummadan marka waxaad moodaa in hoggaanka uu ka lumay marka yacni alqaaidu xaliilada alladhi yaquudu atbaacahu naxwa alhadaf yacni qofka talada haya waxaa laga rabaa in uu dadka ku hogaamiyo asaga hadafka macnaha qofkii ka diida awood u leeyahay qofkii hadafkiisa uu raacadiisa uu xiri karaa wuu tacsiiri karaa wax walba samayn karaa laakiin ummadda markay hoggaan beesho waxaa dhacay waxa jiro kale marka magaaladan waxa ku dhacay waxay tahay ama guud ahaan gobolkan wax haysta hoggaan la'aan ku dhacday oo ka timid yacni cidii talada loo dhiibay oo dad ahli u aheyn ha noqoto ama ha noqoto dadkii ehelka u ahaa oo iska aamusay labada dhinacba
farax ugu dambeyn
walaa runtii ugu dambeynta mataqaana waxaan aan soo jeedinayaa katala ahaan maamulka hadda wax allaale wuxuu awoodiisa ah uu diyaar u yahay inuu qabto haddana uu ka hulan yahay waxaan kala doon oon tala ahaan soo jeedinayaa maxay ahayd guddida loo xil saaray dhinac kastaba ahaadaan in howlaha ay dartar geliyaan maxay ahayd dadka magaalada ku go'doonsan iyo dadka mataqaanaa banaanka jooga iyo dadka duulooyinka u qaxayna in si oo similarity oo siman wax loo siiyo oonan mataqaanaa aysan dhicin mataqaanaa hagartaamo iyo in mataqaanaa eex iyo wax soo marsin intaasna waxa wayan waxaa u jeedinayaa maamulka ku howlan awnaha gargaarka hadduu ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka maxay Hiiraan mudane Cali Caraale
haye macuu
Xuseen anigu waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka oo ummadan wax ugu deeqay qofkii wax ku deeqay waxaan dhihi lahaa asaga wixiisa soo qaada ha la yimaado ha dhex yimaado biyaha dadka ceel jaalad degan ama magaalada gudaha go'doonka ku ah ha u yimaado gacantiisa waxa ku dhiibtaan dhihlaha waxaan maqlaynay in Soomaali badan ay ma aragtay ay tabarucaad hadda aruurinayaan waxaan maqlaynay walaalaheen reer Puntland waxaan maqlaynay walaalaheen reer ma aragtay Galmudug waxaan maqlaynay reer Muqdisho waxaan maqlaynay xitaa ururka ardada ee gobolka Banaadir ama ururka ardada Soomaaliyeed oo xitaa ayaga naftooda ardada iyo iskuulada deeqay ka aruurinaya maqlaynay dawladda federaalka waxay ku deeqday deeqo waxaa kaloo dhici karta hay-ada islaamiga ah wadamada muslimka ama kuwa caalamka inay deeqo keenaan waxaan dhihi lahaa oo ku talin lahaa cid kasta oo ama Soomaaliya aato ama Soomaaliya ka baxsanaatay cid kasta oo umadaan wax rabta inay gaarsiiso oo ka damqanaysa dhibaatada jirta ayada diyaaradda soo raacdo wixii gacanteeda ku bixiso meeshii cidda ay siinaysa ayay gacantayda ku qabsatay aan dhinaha indheer macalaha u noqdaan hadayna taabicin waxay dhicdo umadaan waxay noqdoonta umad afka saliid loo mariyay ee dawcadii maartay ee ruwaag afka saliid u maraysoo kale ay umadaan noqdoonta waxaan arki doonaa brit ayadoo isku eedeeda lihi doono ee wixii umadaan la bixiyay lama gaarsiin marka ee intay dhici lahayd waxa ka fiican waxyaabo badan aragnay waxyaabo badan soo joognay dhibaatooyin badan magaaladan ay soo martay qof walba oo raba in wax bixiyo eel jaal umada degan waa loo jeedaa umad magaalada godon ku ahna waa loo jeedaa qof walba asan intuu yimaado gacantiisa ha ugu dhiibo qofka miskiinka ahaa ee u baahan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Booliska dalalka Britain iyo Belgium ayaa si wada baadhitaana la xidhiira shabakado dadka tahriibiya ah kuwaasoo gacan ka geystay 83 qof ee muhaajiriinta ah ee meedkooga laga helay gudaha gaari xamuulka ah nooca xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada London toddobaadkii hore. waxaana la aaminsan yahay in dadkaasi ay ku neefqabatoobeen container amaba gudaha gaarigaasi iyadoo la tilmaamay in dadkaasi badankoodu ahaayeen dad u dhashay waddanka Vietnam. waxaana mas-uuliyiintu ay ka shaki qabaan in dadkaasi tahriibka ahaa ay tahriibkooga kasoo bilaabeen waddanka Shiinaha soona mareen Ruushka iyo walow meelo kale oo qaarada Yurub ilaa iyo inta ay kasoo gaarayeen waddanka Britain. wariyaha V O A Henry Ridgwell ayaa warbixinta kasoo diray magaalada London waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cunaan Xasan.
meel beer ah oo ku taala aag warshadley ah bariga magaalada London waa halka uu ku dhammaaday safarkii geerida ee ku soo bilowday rajo kana soo bilowday tuulooyinka fogfog ee dalka Vietnam oo London u jira ilaa iyo 9,000 oo kilomitir. haybta dadkaasi weli lama xaqiijin, laakiin baroor diiqda iyo murugadu way sii bilaabatay. waana gabdho iyo wiilal waalidkood ay ku waayeen ganacsiga waxashnimada ah ee dadka lagu tahriibiyo. Bui Fan Chi waxa uu aaminsan yahay in wiilkiisa uu dadka dhintay ku jiray. dad badan oo tuuladan ka tagay ayaa dibadaha shaqo u aaday. sidaa daraaddeed buu yiri, wiilkiisa waxa uu u tahriibay si uu u soo shaqeysto. baahida dadku ay u qabaan tahriibta iyo raadinta nolol ka wanaagsan midda ay ku jiraan ayaa u sahasha burcad si fiican u abaabulan inay dadkaasi noloshooda ku qamaaraan. sidaasina waxaa qaba Phil Robertson oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch.
These are groups and gangs that operate with impunity in Vietnam. In many cases, they have connections to official authorities.
waxaa jira kooxo burcada oo ka hawlgala dalka Vietnam. qaar badan oo ka mid ah waxay xiriir la leeyihiin mas-uuliyiinta dawladda. marka waxaa meesha ku dhex jira musuqmaasuq halkaas ka socda. waana mid u ogolaada kooxdan tahriibiyaasha ah inay dadka ay u ballanqaadaan in Yurub ay geynayaan. sifuran iyagoo aan ka baqaynin ciqaab dowladeed.
xubno isku qoysa ayaa ii sheegay in muqallasiinta tahriibta ay siiyeen lacag gaaraysa $38,000 Mareykanka ah si ay Yurub u tagaan. Paulo Kambana oo bartay cilmiga dambi baarista ayaa dhinaca kale qabiir ku ah shabakadahan dadka tahriibiya.
What we see is a fragmentation and a compartmentalization of the smuggling. So in a sense you don't have a Mr. Big controlling
waxaan aragnaa tahriibinta oo faracyo badan iyo qaybo badan yeelatay. marka ma arkaysid tusaale ahaan ragga ugu waaweyn ganacsiga sharci darrada ah oo wax walba iyaga maamulaya. waxay samaysteen kooxo yaryar oo abaabulan oo iyagu maamula marxalad kasta iyo dal kasta oo tahriibayaashu ay marayaan.
kambana waxa uu leeyahay bani aadamka oo sidii xamuulka loo soo raro ayaa la isku weydaarsadaa baro iyo jidad ay shabakadahan ku sii sugayaan waddamada oo dhan.
migrants have to make incredibly difficult decisions over whether to trust smuggler A or smuggler B. word of mouth plays a very large role.
tahriibiyaashu waa in ay sameeyaan go'aan adag oo dhinaca aaminaadda ah oo ay ku kala dooranayaan muqallasiinta. fariimaha afka ah ayaana door ka ciyaara oo dadka isu sheegsheega kuwa dad ay tahriibiyeen ee Yurub horay u gaareen. tusaale ahaan tahriibiyaasha Syria iyo Ciraaq iyagu waxayba leeyihiin kooxo ku saaxiibay dhinaca Facebooka iyo bare internetka ah oo ay macluumaadka isku weydaarsadaan. halkaas ayay kuwa wax tahriibinaya ku xayeysiiyaan adeegyadooda oo ay dadka tahriibiyaasha su'aalo ku weydiiyaan si ay wax badan uga ogaadaan safarka iyo qarashka ku baxaya.
darawalkii gaariga mushaqadu ka dhacday oo la yiraahdo Maurice Robinson oo ka soo jeeda waqooyiga Ireland ayaa ku eedeysan xasuuq, taariibin sharci darro ah iyo lacago isdabamarin. Waa kan Phil Robertson markaa.
I will be very surprised if the people who were involved in the last leg of the journey, whoever they
maqul ma in dadkii ugu dambeeyay ee taariibay ay ogaadaan wixii dhacay ama heerarka safarkooda uu soo maray. Tusaale ahaan, wixii China ka dhacay, sida Ruushka ay ku mareen ama ay ku soo mareen wadamada bariga Yurub. Waayo dadka ayaa lagu soo qufulay container oo aanan babanaan arag.
Booliska dalka Britain ayaa baadi doonaya dad kale oo dhacdadan ku lug lahaa. Baaritaankana waxaa hoggaaminaya madaxa laanta dambi baarista u xilsaaran Martin Basmore.
We have people coming into the country either being trafficked or as asylum seekers.
Dadba waddankeena soo gala iyagoo magangeliya doon ah, kuwo kalena si qarsoodi ah ayaa lagu soo geliyaa. Waan ognahay in xuduudaheennu ay xiran yihiin, haddana kuwa wax tahriibiya si unbay uga soo dusaan, waana wax aan daba socono.
Basmoor waxa uu leeyahay fursadii ugu dambeysay ee ay tahriibayaashu heleen waxay ku dhammaatay musiibadan 39 qof ay ku dhinteen.
There has to be real pressure on Vietnam also.
Dalka Vietnam gudihiisa waa in cadaadis dhab ah lagu saaraa kuwa dadka soo tahriibinaya ee mashaqadan oo kale horseedaya.
Qubarada ayaa sheegaya in gacan bir ah oo lagu qabto burcadda wax tahriibisa ay u baahan tahay wada shaqayn dhinaca xuduudaha ah oo ay dalalka dunidu yeeshaan. Laakiin buu yiri ilaa iyo inta uu jiro suuq iyo dad doonaya in la soo tahriibiyo, burcaddan way sii jiraysaa oo way sii bulaalayaan. Musiibadan ugu dambeysana ma noqonayso, buu yiri, tii ugu dambeysay.
warbixintaasina dhegaystayaal, waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Henry Ridgewell, waxaana ina soo koobayay Maxamed Culaad Xasan.
halkaasi aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin. bakuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. si wada jira waxaa idinku soo daynaya anigoo ah Cabdixaafid Cawid Ismaaciil iyo
anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
aan ku bilownay Sahra, wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay Jeremy Corbyn oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka inuu sheegay inuu xisbigiisu diyaar u yahay in la qabto doorasho aan xilligeedii la gaarin, maadaama uu buu yidhi midooda Yurub ogolaaday in dib loo dhigo muddadii ay Britain iyo midooda Yurub ku kala guranayeen. waxa aanu sheegay goolihiisu inuu mar walba diyaar u ahaa doorasho haddii miiska laga qaado, ayuu yidhi qorshihii ahaa inay Britain ka baxdo midooda Yurub iyada oo aan la gaarin heshiis dhammaystiran.
Cabdixaafid oo wargeyska warkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalka Britain iyo taageerayaashiisa ayaa diyaar u ah in ay bilaabaan olola doorasho, xataa iyaga oo qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarreysa ee xisbigaasi ay ka cagajiidayaan. kooxda ololaha ururkani ayaa bartooda Twitterka waxay ku qoreen in xisbiga mucaaradka ah uu diyaar u yahay doorasho, waxayna sheegeen in tani ay tahay fursad dahabi ah oo ay ku soo afjarayaan qaladaadka ay sameeyeen xisbiga talada haya, waxayna yiraahdeen waa rajadii luntay ee malaayiinka qof.
Saaray xarunta xisbiga mucaaradka ayaa isaga oo Corbyn ay u sacabatumayaan taageerayaashiisu waxa uu yidhi aniga iyo xubnaha xisbigu waxa aanu diyaar u nahay in aanu tagno degmo kasta iyo magaalo kasta oo dalkeena ku taala, si buu yidhi aanu ugu bishaarayna dadweynaha Britain fariimo rajo ah, iyada oo ay rajadaas aan laga qabin, ayuu yidhi xisbiga talada iminka dalka haya.
wargeyska kale ee ka soo baxa dalka Kenya haddii aan soo qabto ee The East African waxaa wargeyska uu qoray Cabdixaafid, dalkaasi Kenya ka soo baxa warbixin uu ciwaan uga dhigay diyaarad hawada taayarkii uga baxay oo degdeg ku soo fariisatay. diyaaradan ayaa waxay ka duushay geegada duuradaha ee Lodwork oo ku taala gobolka Turkana ee waqooyiga dalkaasi Kenya. taayarkaasi oo ka baxay xagga dambe ee diyaaradda ayaa waxaa sida dhagaxa ugu soo duldhacay ayaa la yiri dhulka ka baxsan garoonkaasi oo 500 kilomitir u jira magaalada caasimadda ee Nairobi. taayarkan ayay dadka shacabka ah keeneen eeroboodka, sida uu warbaahinta u sheegay madaxii ciidamada booliiska ee gobolkaasi Turkana David mabaruku wa waxana boolisku ay sheegeen kadib markii ay ogaadeen in diyaaradda taayirkaasi ka baxay inay la xiriireen adeegyada gargaarka degdega ah ee madaarka Nairobi markaasi oo ay u diyaar garoobeen in diyaaraddu ay degto kuna degto geegyada diyaaradaha caalamiga ah ee Moi Eldoret
Shahray wargeyska ka soo baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan magaalada Dubai oo dad badani ay ku sigteen in ay dhacaan iyagoo iska qaadaya sawir kuna qaadaya telefoonka gacanta dhawaan gabadh da'yar ayaa ka soo dhacday oo xaqii u yimid Shahrayad oo sawir iskaga qaadaysa sar dheer oo ku taala magaalada Dubai Sakina Virus 72 jir weeye waxa ka soo jeeda Hindiya waxa ay wargeyska u sheegtay in ay dhici gaadhay oo isa sawiraysa oo ku taagan dusha buurta Jebel Chais bishii Febraayo ee sanadkan wargeyska ayaa waxa uu sheegay in dad badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho da'yar ay aad isugu mashquuliyaan inay sawir iska qaadaan marba meesha ay joogaan iyaga oo baabuur wada iyaga oo buuraha saaran saraha dhaadheer iyaga oo fuushan oo marba dhinac eegaya dhinac marba sahra isku xaglinaya dalal iyo qurxin dheeraana kadib sawiradaasi geliya oo ku tuura baraha ay bulshadu ku kulanto sida Facebooka dalka Australiana sahray qalbi jab ayaa dad badan waxa uu ku dhacay kadib markii gabar yari ay iska soo riday iyadoo sawir iska qaadaysa kuna qaadaysa telefoonkeeda gacanta iyadoo oo saaran daar dheer
wargeyska Daily Sabah oo haatan gacanteeda ku soo dhacayna waxa uu qoray warbixin uu ku daabacay wargeyskaasi bogiisa hore oo lagu sheegay in dowladda Turkiga ay ka furanayso xafiis qunsuliyadeed magaalada Afraad ee ugu weyn dalka Japan ee Nagoya amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu xaqiijiyay arrinkan Turkiga ayaa markii ugu horeysay say ku tala jiray in ay xafiisyo qunsuliyadeed ka furtaan magaalada Osaka Turkiga ayaa heshiisyo badan waxay la galeen dalka Japan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana ka mid ah heshiisyadaasi diyaaradda Turkish Airlines oo bishii April ee sanadka 2020 foodan ugu soo heysa duulimaadyo cusub ka bilaabayso madaarka Osaka Kansai sidoo kale tan waxa duulimaadyo ay ka bilaabaysa madaarka Haneda
haddaba sida ay dunida muslimka uga hadashay dalkii baqdaad ee sahray suuudiga dhaxal sugaha dalka boqortooyada suuudiga abir maxamed bin salman ayaa taram ku bogaadiyay dalka baqdaad isagoo ku tilmaamay talaabo taariikhi ah oo loo qaaday dhinaca la dagaalanka argagixisada sida lagu daabacay wargeysada ka soo baxay dalkaasi suuudiga
afiyan u hadlay wasaaradda hadaba arrimaha dibadda ee dalka masar dhinaca kale lana yiraahdo axmed xafees ayaa waxa uu ku tilmaamay dalka al baqdaad talaabo loo qaaday xakamaynta argagixisada wuxuuna ku baaqay howlgal loo dhan yahay oo ay qayb ka tahay ammaanka horumarka iyo la dagaalanka fakarka kooxaha argagixisada ah oo dhan
dhinaca kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalkaasi waxa uu sahray ku tilmaamay talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca lagula dagaalamayo argagixisada
gudahaana barnaamijkii wargeysyada todobaadkan oo uu noo soo diyaariyay halkan uu igala soo jeediyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmeda
iyo anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
xeer iyo kulanti dambana nabadgelyo
hagaag intaasi barnaamijkii wargeysyada ayaa noogu eeg waxaan ugu dambeeyay gudahaan idaacaddeenni fiidnimo oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan dhageystayaalada ku dhaafaynaa codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo heestii gabdhuhu waxay ku faanaan intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Cabdixakiin Shirwac iyo Saari Ciidlood leh sidaa iyo nabadgelyo iyo heestaasi dhageysi waxaan
shale waxa taay ka guday ahdigay inuu gooyney gormu kula umaday gartaru yagano gardanada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka guday ahdigay inuu gooyney gormu kula umaday Goftam Paris Saba, Gilgil Katil Maday, Amma Korail Mahadigay, Amma Geti Kuarta Maigit Yadi. Goftam Paris Saba, Gilgil Katil Maday, Amma Korail Mahadigay,
Wahai kupanan, kuriyoni, wahakurka kubu.